Eduard Tomáš, pohled z druhého břehu.
Vážení přátelé, ačkoliv pravda je nad všemi úrovněmi a není nic jednoduššího a prostšího než pravda, učení o pravdě má úrovní mnoho. Musí tomu tak být. Lidstvo není uniformovaná jednotka, hleda ve svém prazákladě, v transcendentálnu. Jinak je lidská společnost na této planetě kaleidoskopicky pestrá, a to nejen po stránce fyzické, ale i intelektu a hlavně duchovního vývoje. Této skutečnosti si všichni duchovní učitelé byli vědomí a proto se jí přizpůsobují a odjakživa přizpůsobovali. Jinak ty nejvyšší, a o ty se právě jedná, by nebylo možno pochopit. Museli zkrátka svůj výklad pravdy přizpůsobit jemnosti nebo také nejemnosti sluchu svých posluchačů, jinak by je byli zmátli a možná i odradili. Spíš než o pravdě, mluvili proto o cestě k ní, já taky. Dnes uděláme výjimku. Ptáte se, co je to pravda? Otázka Pilátova, na kterou Ježíš mlčel. Proč? Protože pravdu nelze slovy definovat. Vymyká se popisu a její definici si není možno dokonale přiblížit ani podobenstvím. Nicméně pokusme se aspoň o to podobenství. Řekl bych to asi takhle. Pravda je zakletá princezna ukrytá v nás samých, kterou ale není možno spatřit ani námi samotnými, protože je hlídána draky. Ale ti draci jsou také v nás. Je mnoho druhů draků. A každý má tak trošku jiné a někdy i podobné, jenže jak má s nimi válčit, aby osvobodil princeznu, když oni nemají žádnou podobu, ani lidskou, ani zvířecí, nemají tvar, nemají hmotnost a často člověk ani neví, že je vůbec má. Než aby je zahubil, spíš je ještě živý. A přece je třeba se jich zbavit, jinak se nikdo k pravdě neprobojuje. Toto je stav současného lidstva. A jeho draci fungují prostřednictvím lidských egoismů, těl a smyslů a lidských myslí. Tato alegorie, jak víte, naznačena v pohádkách, bajkách, no snad všech národů světa. Vasany, to je zvyky a závislosti a myšlenky omezující člověka, to jsou oni pohádkoví draci, jimž narůstají nové a nové hlavy hned na to, když jim ty staré useknete. Co tedy s nimi? Když s nimi bojujeme, narůstají nové hlavy. Když s nimi nebojujeme, ale naopak je vykrbujeme, sílí. Co tedy? Nechat je zajít tím, že jim nebudeme přikládat pozornost. Ano, ego, které tyto naše draky reprezentuje, je živo jen tím, že mu věnujeme pozornost. Kdybychom nevěnovali pozornost našim egoistickým myšlenkovým drakům, zašli by draci sami od sebe a princezna by byla osvobozena. Ptáte se, jak je to možné? Ano, je to možné. Proč ne, když známe Achillovu patu těchto draků? A ta spočívá v tom, že tito všichni draci, byť byli sebestrašnější a hrozivější, nejsou skuteční. Jsou fiktivní, jako všechno na tomto relativním břehu světa. Jsou to opravdu jen naše klamné ideje, názory, závislosti, prostě naše myšlenky. Ale tak silně zafixované, námi samými vypěstované, zakousnuté do naší mysli jako klíšťata až se zdají být skuteční a opravdoví napití krví naší vlastní individuality. Vážení, řeka života, jako každá jiná, má dva břehy. Břeh poznání a břeh nepoznávání, který je zároveň břehem máji. To znamená břehem iluze a klamu. Na tomto břehu, na němž žijeme, je pravda jen relativní, není skutečná. Vše, co se na tomto břehu odehrává, existuje v iluzi. Není to skutečné, má to jen povahu mentální, myšlenkovou, podobnou našim snům, které mohou být někdy dobré a jindy horší, ale nejsou skutečné. Tak naši draci jsou jen vymýšlení a nejsou skuteční. Proč tedy vězní princeznu? No, protože je považujeme za skutečné a chováme se k ním, jako by skuteční byli. A o princezně často ani nevíme. A teď si prosím, přátelé, představte, že by se našel jedinec, který by se po 50 let učil krotit draky, a když by se to dokonale naučil, že by shledal, že tu žádní skuteční draci nejsou. Tak zní totiž jeden starý, slavný čínský koán. Co by asi udělal? Nechal by si to pro sebe, nebo by to sdělil kamarádům, kteří se také učí krotit draky. Můžete namítnout, že každá opravdová věrouka, čili náboženství, nás učí, že tu ti draci opravdu jsou. No to jsou přece naše vlastní hříchy. Proč by byl Mojžíš přinesl židům desatero z hory Sinají a proč by se učilo o 7 hlavních hříších a plno menších v křesťanské věrouce a proč by byl Buddha vyhlašoval 8 lidských závislostí, kdyby tu žádné nebyly. Ano, na tomto břehu, kde je všechno klamné a iluzorní, tyto závislosti, tyto naše staré i nové vazany jsou. Ale jak už jsem řekl, nejsou skutečné, neboť zde není opravdu nic skutečného. A Buddha to dobře věděl. Jen proto kázal i svou Hridaya sutru, nejslavnější sutru transcendentální moudrosti, sutru srdce, aby lidem ukázal i na druhý břeh. Ze břehu iluzí a klamů na břeh pravdy a osvícení. Vážení přátelé, když dovolíte, budeme dnes skromně a pozorně sledovat jeho šlépěje. Půjdeme společně k druhému břehu pravdy, nebo se o to aspoň společně pokusíme, i tak to bude mít velký smysl a účel. A po tomto úvodu mi prosím dovolte, abych vám nalil z onoho druhého břehu trochu silnější kávy. Bude opravdu silná, pro někoho až moc. Drží se skálo pevně na tomto iluzorním břehu a nechce se ho za nic na světě pustit. No takový si musí tuto pravdu rozředit. A nebo přijmout pro sebe tvrzení, že řečník buď to přehání, anebo se mýlí. Ale on se nemýlí, přátel. Nejen, že tu sedí v dobré společnosti člověka, který to také zažil a zažívá, ale i jinak je v dobré společnosti. Sri Ramana Maharishi z hory Arunáčali to totiž tvrdí také. Tak tedy, prohlašuji závazně, že individuální já nefunguje, nehromadí karmu ani závislosti, neinkarnuje se a ani se nerodí. Proč? Protože z nejvyššího hlediska neexistuje vůbec. Toto je poznání z druhého břehu pravdy. Není individuálního já. Je jen jedno, jediné, univerzální a zároveň jednobodové jáství, čili bytí, a je mu možno rozumět jen, když je zažito. Naše zdání individuality je jenom zdání, které je způsobeno egem a je jen relativně pravdivé. To je právě mája, která z hlediska klamu existuje, ale z hlediska pravdy je naprosto neskutečná. A teď jde o to, k čemu se člověk přikloní. Má dvojí volbu. Buď to bude hledat koně, na kterém sedí, a objede na něm celý svět v marné snaze, aby ho našel, anebo si konečně uvědomí, že ho má pod sedlem. Rozumíte, prosím, tomuto jinotaji? Věřím, že většina již porozuměla tomuto příměru, anebo že mu časem porozumí, protože zrno je zaseto a začíná klíčit. Abych vás v tomto stanovisku posílil, přátelé, dovolte mi, abych aspoň na chvíli hovořil o tom, jak to tedy vlastně z toho druhého břehu vypadá. Ze břehu pravdy. Ne tedy ze světa iluzí, v něm se pohybujeme a na něm žijeme, ale ze světa pravdy. Z druhého břehu prostě, i když to může pro někoho vypadat jako hereze. Zkusme to. Představme si jen sami sebe, že jsme tam také, a vžijte se do té situace pravdy, i kdyby se vám to zdálo sebe víc absurdní. Opakuji tedy závazně a se vší s odpovědností, že individuální já z hlediska pravdy neexistuje. Toto je pravdivý pohled z druhého břehu. Je to zvláštní a jistě na poprvé pro mnohé skoro nepřijatelný názor. Ale on to není názor, přátelé. Ona je to pravda. A čím víc budete o ní uvažovat, tím blíž budete její skutečnosti. Já vím, že duchovní učitel se musí vždycky přiblížit myšlení svých posluchačů a jeho pochopit. Tak jako odvážný záchrance musí skočit do rybníka, aby zachránil toho, kdo se topí, a není nic platno volat na něj z dalekého břehu, aby k němu doplaval, když tento ještě neumí. To znamená nevyučovat o podstatě pravdy, ale o cestě k ní. O různých úrovních cesty. Buddha, Ježíš Nazarecký, i Maharishi z Arunáčály neopomenuli vyučovat své nejpokročilejší žáky i o skutečné a pravé podstatě. Co to vlastně je? Je to skutečnost rychlá jako blesk a stane se náhle a nenadále. Říká se jí Nirvikalpa Samadhi Kevala, Kevala znamená dočasné. Je to skutečnost náhlá a tak rychlá, že o přechodu na druhý břeh Nemůžete naprosto uvažovat, ani nemáte ani čas, ani možnost o tom uvažovat. Ale příroda naštěstí nedělá takováto překvapení bez přípravy, leda u velmi, velmi pokročilých duší. Obyčejní smrtelníci jsou na ní připravováni dlouho a často četnými savikalpa samadhy. V podstatě, jak víte, jsou tři druhy samadhy. To je to savikalpa, to je to první, jako bych se řekl, nejnižší. Pak nirvikalpa samadhy kevala, neboli dočasný, o kterém jsem mluvil. A nirvikalpa sahadža samadhy, čili trvalé samadhy. Zpravidla jdou za sebou tak, jak je uvádím. Při savikalpa, to první, kterých je celá řada, Tibetané jich rozeznávají 82 druhů, se mysl rozplývá, až se téměř nakonec ztrácí, žák o tom ví. Může mít dokonce dojem, že se mu mysl ztratila, a stále o tom ví. A to po několikerém překonání stádia strachu. Takže se žák přestane tohoto stádia na konci bát a začne se na savikalpa těšit. Den ze dne je savikalpa hlubší a neosobnější a je to, přátelé, nejsvobodnější stav, jaký kdy v životě jste zažili. A to ani nemluvím o stavech blaženosti. Zdá se vám nakonec, že ego se prostě kamsi ztratilo a není po něm ani památky. To je pohoda. Ale pozor, ví to, víte tedy, a víte to jako člověk, sice již téměř odosobněný, ale vaše individualita je stále ještě jakoby oddělená od ostatního vesmíru, což znamená, že jste přece se ještě úplně nerozplynuli v absolutnu a že jste stále ještě dlužni, něco dlužni svému osudu. Nemá-li žák dost diskriminace, čili rozlišovacích schopností, může si dokonce myslet, že ji všechno ukončil a že je v poznání, jak už se několika pokročilějším stalo. Pokud jsou spokojeni v tomto omylu, nebo pokud jej dokonce ještě publikují nebo prohlašují za pravé poznání, jak už se bohužel také stalo, pak zastavili svůj pokrok. Pokud však nepřestanou zkoumat dál, skromně a vytrvale a soustavně, pak teprve přišla doba, kdy je duše připravena na nirvikalpa samadhi kevala. O tom jsem právě v začátku mluvil. Nirvikalpa samadhi kevala neboli dočasné může pak nastat kdykoliv. Kdykoliv, když máte mysl v klidu. Třeba v okamžiku zdánlivě nesouladé a neočekávaném jste prostě v klidu, jdete třeba po ulici, zvlášť není příliš rušná, a náhle jste na druhém břehu. Co tam je? Tam není prostě nic z našeho zevního hlediska. Není tam žádná individuální existence, ani fyzická, ani duševní, není tam cítění, pocitování, vnímání, není tam představivost a není tam ani osobní vědomí. Není tam strasti, není tam, čeho by se mělo dosáhnout a nebo nedosáhnout. Je tam, přátelé, jediná transcendentální moudrost a tudíž osvícení. Ale i to zaregistrujete až potom. To všechno by, aspoň podle mého názoru, měli pokročilejší žáci vědět, aby zbytečně nebloudili. A jen proto vám to dnes říkám. Abyste se připravili na tuto dočasnou ztrátu individuální existence a hlavně odepřeli věnovat pozornost drakům, to je svým utkvělým chybným názorům a představám, které vám v tom brání a závislostem. Představte si, přátelé, že by vám všechny jevy světa v jediném okamžiku zmizely, jako by jich nikdy nebylo, a to včetně člověka, který je pozoruje. Zmizí i s tím samým, náhle, a rozplynou se v jediném bodě osvícení, ale ani ten bod tam není. Jak je to možné? To je umožněno tím, že celé tvoření a stvoření prostě není hmotné, ale je jen mentální. Zůstane jen skutečnost, možná i tak říci, jednobodová, ale ta není vnímána osobou. Neboť na tom břehu pravdy není individuality, to jest osoby, která by to vnímala. Namísto toho je zde absolutní bytí neboli existence, absolutní vědomí a absolutní neextatická blaženost. Jako troj jediná charakteristika absolutna, takže absolutní bytí, v němž se všechny svět proměnil, je vnímáno absolutním vědomím neboli samosebou. V tomto bodě, v uvozovkách bodě, protože to žádný bod není, jenž je zároveň nekonečností a mimo čas a prostor, paradoxně, je soustředěna živá prázdnota univerza, která, i když v ní nic není, paradoxně obsahuje všecko. Je to prostě tak, jak to říká Míla ve své básni Probuzení v Bírce průznačí svět. Nejsi tu ty a nejsem tu já. A přece tolik mám, že zhaslo přání poslední, abych oběti tvé ještě vnímala. V naprosté jistotě, že vždy tak tomu bylo na počátku a po všechny věku věkův. Skutečně to nejlíp dovede říct básník, nebo v tomto případě básnířka, kteří to prožili. Běh pravdy oproti břehu iluzí je naprostá prázdnota. Ale živá a pozitivní a superblažená a jen skrze její transcendentální moudrost je možno dojít osvícení. Proto by oni měli všichni lidé vědět, a zejména ti, kteří pravdu hledají, a nejen těch málo, kterým se to už podařilo. A nemusíte se bát, přátelé, jste v boží ochraně. V tomto stavu se vám nikdy nic zlého nestane. Můžete se ptát, jak a čím je to vůbec umožněno o druhém břehu cokoliv vědět, když přece tam osobnost člověka naprosto zmizí. Ani po ní stopy nezůstane. Tak to je tak. Člověk není naprosto samostatný a nezávislý na ničem, jak si lidé často myslí. Není jedině svůj. Neodvozuje život sám ze sebe, ale jeho bytí a vědomí, a dokonce i blaho, jsou odvislí od jeho tvořitele. To jest blaha, vědomí a bytí absolutního, kterého trvale vytváří, tak jako spáč si vymýšlí svůj sen. Proto, když se osvícený člověk vrátí zpět do světa klamné reality, na tento všemi lidmi zakoušený břeh, pamatuje si skrze absolutní vědomí, které je základem jeho vědomí osobního, si pamatuje, co bylo zažito. Načež se snaží žít, tak říkajíc, ve dvou rovinách. V rovině absolutní pravdy, ale i v rovině pravdy relativní, v tomto světě iluzuje klamu, aby mohl uspokojovat nezbytné potřeby své bytosti, kontaktovat se s lidmi, kteří tam také žijí, a hlavně pomáhat jim. Řekli jsme si, že přestanou se sdružovat s chybnými představami a chybnými názory a závislostmi, že odhalíme princeznu pravdu. No, to je pravda. Ale co je to za chybné představy? naší základní chybnou představou je, že člověk je jen omezen na tělo a mysl. Když tento omyl odloží, celá soustava jeho mylných názorů vezme za své a princezna je osvobozena. Tak je to.